Dawn għaw koma programmi għor mis-sensi la mid-djarju tal-student mieni kom skat.
Kumija jira kelefjat.
Illum nil-għawmana Kristina Kalejatu Finjo.
Kristina Kalejatu Finjo ija notar publiku, graduata b-dottorat fil-liġi u ila taħdem għal dawn l-ħart minn snin. Ija mizzewġa kif ukoll hija om ta' żewġ titfal li għandhom sena u tliet snin. Fil-ħajja dejjem lesta għal challenges ġodda u ma taqtax qalbu minn esperjenzi ġodda. Nilqgħu kmara Kristina.
Hello Rakel u Niko, grazzi tal-istadina.
Grazzi ħafna tal-li ġejt.
Grazzi lilkom.
Nistgħu nibdew billi niddiskutu ta' xejn xi studjajt, għal xi studjajt l-Università ta' Malta.
Mela, jina issa ilni naqra li graduajt, graduajt fl-2014. U kont għamilt il-kors tal-liġi, għamiltu kollu dak iż-żmien kien 6 snin. U graduajt kifet inti ftitilu bid-dottorat tal-liġi, però għażilt li nġib il-warrant ta' notar u mhux ta' avukat. Dak iż-żmien kien maqsum mod differenti l-kors milli kifinu llum. Allura l-student dak iż-żmien seta' jagħmel is-sitt snin kollha mbagħad jiddeċiedi ta' xiex jaħdem u ta' xiex iġib il-warrant. Matul dawk is-sitt snin kont involuta ħafna fil-kors, fis-sens, kont student rep, fimnin dejjem kont, nkun irrid inkun involuta anke fis-sekondarja, kont fl-ewwel kunsil tal-iskola, kont sports captain, ġifieri dejjem kont nara niddefesa bil-Malti. Imma kien żmien sabiħ u ma jidispeċenix li għamilt dak iż-żmien kollu nistudja. Ovvjament xi kultant tara l-bib tiegħek jiggradwaw qablek, jibdew jaħdmu qablek, jibdew jaqilgħu l-flus qablek u jissettilgħu iktar f'ħajjithom qablek, dak iż-żmien tgħid illalluk hemm fadalli biex inlesti u da. Imma mbagħad l-affarijiet jiġu jaqgħu f'posthom waħedhom.
U żgur għax triq twila imma insomma fl-aħħar mill-aħħar joħroġ frott sabiħ ħafna minnu ikun worth it. U bħala kors, għax ovvjament aħna ġejjin mill-qasam tal-arti u l-humanities, il-liġi huwa settur kompletament differenti, bħala kors nimmaġina li xorta waħda kien ikolkom units li għandek eżamijiet, assignments u dawn l-affarijiet, ġifieri bejn wieħed u ieħor l-istruttura simili.
Ekku, ekku.
Imma mbagħad mal-kors kien ikolkom xi internships jew xi momenti li trid tagħmel esperjenza qabel ovvjament tibda taħdem.
Mela, biex inti tkun tista' tapplika l-warrant tkun għamilt ammont ta' żmien jew tippratika ma' xi avukati jew ma' notar. Jien fil-każ tiegħi kont għamilt żmien nippratika ma' avukat, so jista' ħadd ukoll naqra l-fil ta' xi seħħ f'uffiċċju ta' avukat, però mbagħad meta naqra żmien indunajt li qed ta' nipprova naqra x-xogħol ta' notar fiex jinvolvi. U għamilt pratika ma' żewġ notara, ġifieri fl-aħħar nasa fl-aħħar sentejn u nofs konna għamilt pratika ma' notar u ma' ieħor waqt li qed naħdem ukoll fuq it-teżi kif ukoll biex inġib il-warrant għax il-warrant ġibta qabel ma' gradwajt mill-università. Għax dak l-eżami kien ikun fi żmien stabilit matul is-sena. Iva, aħna kien ikolna assignments, eżamijiet kull sena, kull semester, insomma, f'Jannar u anka f'Ġunju. U fl-aħħar kien ikolna, għall-aħħar sena, kien ikolna il-teżi, dak iż-żmien, jekk minix sejra żbaljata, kienet xi 40,000 kelma. L-lum għadi xek, l-lum iktar jisu assignment fit-tul, jekk mhux qed nieħu żball. Kien żmien impenjattiv, imma konna nadduwa u kolla fil-klassi ġifiri vera l-liġi u suġġett serju imma konna dawk l-erba karattri li il-lectures kienu jamlu għamek kont itħas a ċertu punt ġifiri mux qoddim u bleda disrespett li il-lecturers ġifiri għas kienu jindunaw taħx
ħarsu mill-ħajja tal-istudent
ġifiri kien żminek. It was fun, no, kif nejdu, ġifiri mhux għax konna liġi konna boring. Ġifiri kien żmien tajjeb.
Fil-verità kull suġġett fih it-toqol u s-sabiħ tiegħu u trid tisib il-bilanċ bejniethom u fl-ħajr mill-aħħar. Importanti anke nnutaw illi Kristina graduat da xejn ilu ġifieri jekk hawn min forsi ħajdeċiedi li jidħol fil-kors tal-liġi ta' jappelli tħarsu da xejn lejn il-kors description biex ovvjament tkunu up to date u tafu għal xiex daħlin fl-aħħar mill-aħħar. Inti ma nafx dejjem kellek il-ħajra li tidħol u tistudja liġi jew tippox waslek li tistudja liġi għax Xikoda mix deċizjoni automatika ta' kif?
Le, propjament jien xtaqt nidħol medicina. Ġifrina u levels kelli biology, chemistry u physics li verament mandom xjaqsmu ma' xogħol tiegħi. Però mbagħad ġifieri o levels ġibthom u alright, imma ma kinux irrealizzajt li ma kienx it-triq għalija, ġifieri Mun bat fil-fata l-A-levels kelli Malti u Inglis u Taljan Intermediate. Jina mistiri avukat, ġifiri jina xol ta' avukat konti ġana f... kif tajti, jisek, ovvjament kun għadek zaħir, imma jisek tiħu naqra esperienza u kol.
Kun espost iktar ar-realta.
Eżat. U mbagħad, eżatt, sixth form iddeċidejt li jrid inkompli mbagħad għal-liġi, allura applikajt anke dawn l-A-levels u l-intermediate biex ħdem tal-jom biex mbagħad inkun nista' nidħol fil-kors tal-liġi. Però ħa naqra żmien sakemm jisni iddeċidejt eżatt x'rid ta' xi jsek xi kultant. Anke fl-ewwel sena pereżempju ma kontx mort tajjeb fil-eżamijiet meta bdejt fil-kors tal-liġi. U għal ftit ma weħilx, ġifieri kont ħa nirrepeti l-ewwel sena. U jtek tibda tiddubita ma tħalt fil-kors it-tajjeb u għadan li rrid nagħmel. Però mbagħad ħdimt u rajt komplejt il-kors. U jist imbagħad waqgħajt postis biex ta' realizzajt li dak huwa
l-istudenti. Naħseb ħafna se studenti tiġrilhom din l-ewwel sena. Sabon tkun qed tipprepara għal dak il-kors u ovvjament tkun qed tiġi play levels u low levels immirat għal dak il-kors. Imma mbagħad xi tiġu l-ewwel sena l-università dan hija ħajja differenti. Li xi kultant jisni ninnota studenti li forsi tkun xokk għalihom u sakemm taġġastja għat-tip ta' ħajja tal-università. U jkun hemm anke oħrajn li l-kors innifsu speċi huwa proċess. Allura naħseb awtomatikament l-ewwel sena naħseb tkun waħda mill-iktar snin diffiċli sakemm tidra l-università.
U aħna kellna wkoll it-tielet sena naqra diffiċli għax kien hemm suġġett partikolari. U kulħadd kien jibża minnu da s-suġġett. Kellna ammont ta' sentenz li qegħdu nistudjaw, kważi blamment, għax jekk ma ġibix tajba teħel. Fil-fatt l-iktar suġġett li jeħlu nis fih, ġifieri jisek first year u third year aħna dak iż-żmien kienu l-iktar żmien fejn jonqsu l-istudenti mill-kors għax jew min jaqta' qalb jew min jirrepeti, jew min jirrealizza li jisma da mhux għalija, fis-sens xi kultant hawn Malta forsi jisna meta nkunu żgħar kulħadd hija qed mu l-università jikber u mhux kulħadd jagħti ċans l-tfal li jiddeċiedu eżatt xi jridu. U sfortunatament il-realtà hija li mhux kulħadd għandu għal fejn mu l-università min huwa bravu bħala sales person pereżempju. Jiġifieri li anke jekk mu l-università m'intix ħadkun kapaċi taħdem dak ix-xogħol għax ti tkun ġo fik. Jiġifieri naħseb xi kultant peress li hawn Malta Iffukati ħafna fuq l-edukazzjoni li hija ħaġa tajba marx niftiehem ħażin. Forsi ma natux lok għal persuna forsi biex tara verament xi trid, ġifieri llum il-ġurnata jiena min fil-kors miegħi ġifieri graduat avukat, graduat bid-dottorat tal-liġi u ġab il-warrant ukoll, però llum il-ġurnata jaħdem xogħol li m'għandux jaqsam assolutament mal-liġi, ġifieri wara li għadda żmien irrealizza li ma kienx għalih xorta, ġifieri anke wara li għamel dak l-istudju kollu. Ġifieri u miex m'hemm xi ħażin għax inti għandek ħajtek kollha quddiemek, ġifieri tista' tagħmel erba' korsijiet wara xulxin u wara tinduna strajna kelli naħdem hekk irid naħdem pereżempju, fimt?
It-talenti tagħna x'kultant nitwieldu bihom il-karattru tagħna kif inhu u l-background tal-familja ta' fejn kif ngħixu. Kollox influenza il-mod ta' kif ħat iżviluppa ħajjitna f'sens ċertu għażliet li nagħmlu awtomatikament jien naf jiffurmaw il-mod ta' kif aħna inħadmu ħanitek it-talenti tagħna fil-verità ġifieri naħseb jaffettwa wkoll.
U l-esperjenzi fil-ħajja ħajbidlulek x'taħseb li għandek bżonn dak iż-żmien, x'taħseb dik naħseb hija xi ħaġa importanti li semmejt li.
Niedem jinbidel ukoll.
Imma jimpurtax inbidel tbiddel fehmtek inbidel jew tuża skills li tgħallimt imma tużhom f'sitwazzjoni differenti. Jiġri dik naħseb ukoll vera mill-mentalità li wara qed tibda tistudja, ma mbagħad jisek ħatibqa' ħajtek kollu. Ma qud ma dak istudjajt fil-bidu fil-verità mhijiex il-każ.
Kombinazzjoni dal-għodu fuq il-social media kont qed nara post ta' ġuvni li għamel kors tal-liġi, però llum jaħdem dawn l-arloġġi l-kbar tad-deb. Jaħdem fuq dawk. Ġifieri ara l-ħajja għandu x'jaqsam. Imma mbagħad sabiħ li jien tismur wara dak li tixtieq għax issem bilha taħdem xogħol li m'intix kuntent fih. Fis-sens għandek l-opportunità li tagħmel xogħol ieħor dejjem għax mhux kulħadd ikollu l-opportunità li jkun jista' jbiddel mil-linja tiegħu. Why not? Fis-sens l-importanti tkun kuntent int after all u ġifieri.
Ekku jekk ma tkunx kuntent fis-sens tam għal żmien imma mbagħad fil-ħajja x'għandek mill-ħajja jekk ma tkunx kuntent. Tkun jekk tgħidilna naftit fuq it-teżi tiegħek anke għalkemm tgħidilek l-idea in ġenerali. X'tista' tgħidilna fuq dak il-proċess tat-teżi kif wasal forsi għas-suġġett li għażilt?
Mela jiena bħala teżi tiegħi kien fuq xogħol u liġijiet notarili, ġifieri kien pjuttost ristrett, fis-sens ma tantx kelli fejn nista' nagħżel ħafna topics għax il-suġġett huwa li hu. Dak iż-żmien kienu ħarġu xi emendi fil-liġi. Fuq formalitajiet għandna l-kapitlu 55 tal-liġijiet ta' Malta titratta dwar il-professjoni notarili kif ukoll fil-formalitajiet li jridu jsiru anke fil-kuntratti u fil-proċess tax-xogħol tagħna. U kont ħdimt fuq dawn l-emendi li jinbidlu ċertu affarijiet ġifieri kien hemm lista sħiħa u ħdim dak il-mod. Kelli ovvjament lecture qed jassistini. Matul it-teżi tiegħi u anke ma min għamilt prattika kont ukoll niddiskuti ħafna miegħu. Kien proċess kien tajjeb taġi fis-sens kien żmien sabiħ, però jiena nserta wkoll li kont qed naħdem għall-warrant. Jiġifieri kien naqra żmien diffiċli għax bejt it-taddim it-teżi ħalliġi bid-dottorat u bej ma rridx nitlef il-warrant għax inkella. Ma nistax naħdem, jiġifieri kien żmien fej naħseb qed mill-iktar żminijiet ta' ħajti fej kisek tħossok naqra hekk magħluq ma tistax tiċċaqla ma stagħmel xejn. Però ovvjament bħal kull żmien ieħor kollox jgħaddi. Kien ikollna irridu il-lecturer aw il-supervisor nsejt xtajlu, it-tutor, dik il-kelma. It-tutor kien ovvjament idaħħal meta jkun għamel corrections and so on. Li niftakar ċara li biex tażel title konna morna vera kmini fil-ħodu. Għax jekk ilħaq xi ħadd jieħod it-title tiegħek inti daqshekk ma tafx se taqbad taqbel. U niftakar ġifier morna l-fakultà vera kmieni qabel ovvjament ma fetħu l-uffiċini biex kulħadd ikun jista' idaħ u proprjament ma tkunx taf ġiġ aċċettata jew le għax imma temm il-proċess sħiħ insomma minnaħa tal-fakultà. Kont nagħmel ħafna riċerka fuq kawżi ovvjament u sentenzi li jikkonfermaw ċertu emendi li saru fil-liġi anke għax qabbilt bej liġi oħra u anke kien hemm xi kunċetti ġodda li daħlu fil-liġi bħal pereżempju meta jinnaf ikun hemm żball f'kuntratt ikun hemm żball pereżempju fl-ID card number. Minn flok inti toqgħod tlaqqa l-partijiet kollha terġa' in-notar ikun jista' jagħmel qatt korrettiv notarili jgħidulu. Ma dik daħlet dik daw il-liġijiet li jiena kont dimt fuqhom fil-fatt kont ukoll drafti jgħid wieħed minn tal-bidu daw bħala kuntratti u kien parti mit-teżi tiegħi. Li jibda biex nispjegalkom naqgħa tal-kuntratt x'ikun in-notar jagħmel il-korrezzjoni hu stess mingħajr ma joqgħod jidher kulħadd. Ovvjament inti għandek ċertu ċertu affarijiet biss li jista' jikkorreġi n-nutar bħal ID card number, forsi żball fit-taxxa, jew xi spelling mistake, per ovvjament affarijiet oħra li huma ta' sustanza u li huma importanti bil-forsi jidher kull minn kien deher fil-kuntratt oriġinali. Kienet teżi interessanti, però tinteressa l-min ovvjament ikun jaħdem f'dak ix-xogħol, jiġifieri naħseb teżi tal-history. Min ikun jinteressa ruħu fil-storja, ovvjament jaqra teżi, imma ma tkun liġu tikkota dak l-artiklu, forsi ma tkunx daqshekk ta' interess għal ċertu
għall-pubbliku ġenerali.
Eżatt.
Fuq dak li ħsieb ħanieqfu għall-pawża ħa nisma' s-silta ta' Beautiful Mistakes ta' Maroon 5 u nkomplu d-diskussjoni wara.
It's beautiful, it's bittersweet, you're like a broken home to weep. I take a shot of memories and black out like an empty street. I fill my days with the way you walk and fill my nights with broken dreams. I make up lies inside my head like one day you'll come back to me. Now I'm not holding on, not holding on, I'm desperate to show up. To keep myself from looking soft, I fill my nights with the way you was and still wake up with broken dreams. I make these lies inside my head feel like they're my reality. Now I'm not holding on, not holding on, I'm desperate that you're gone. Not holding on, not holding on. Beautiful mistakes I make inside my head, she's naked in my bed. I like my situation's beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lose it, prove it. If you made a promise, then keep it. Why you wanna lie and then get mad? I don't believe it. But really, I was doing just fine without you. Looking fine, sipping wine, dancing no club couches. Baby, why you wanna lose me like you don't need me? Like I don't block you and you still try to reach me. How you figure out how to call me from the TV? You running out of chances and this time I mean it. Yeah. Bet you miss my love all in your bed. Now you're stressed and I'm pulling your hair. Smelling your pillows and wishing I was there. Sliding down the shower wall like I said. I know it's hard to let go, I'm the best. Best you ever had and best you gon' get. If we break up, I don't wanna be friends. You talk to me. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed.
Għawkom nura program mid-djarju tal-student fuq Campus FM 103.7 illum għanna mana Kristina Kalieto Finjo. Tkellimna ftit fuq it-teżi u fuq l-esperjenza tal-università in ġenerali. Once se titlaq mill-università mbagħad tkun tista' tatwa dak li tal-limt dawk li għamilt dak is-snin kollha jew mbagħad hija realtà differenti once titħall fid-dinja tax-xogħol.
Bella, jiena biex nkun onesta, meta jiena bdejt nuħu l-esperjenza tiegħi tax-xogħol anke waqt li kont qed nagħmel it-teżi u anke prattika kif ukoll qed naħdem fuq l-eżami tal-warrant. Propjament kont għandek ispiċċajt naħdem fuq l-eżami tal-warrant, skużawni. U għall-bidu kien naqra xogħol, jiġifieri mhux ħanejdilkom motiħor. Il-kwistjoni hija din li meta taħdem eżempju bħala notar, inti tara affarijiet differenti il-ħin kollu. Biex inti tara riċerka, kull riċerka hija differenti mill-oħra, allura il-ħin kollu ħa tara xi ħaġa ġdida. Ġifieri inti jekk tkun għadek kif bdejt taħdem, fil-prattika alright, konna nintaqgħu ma' sitwazzjonijiet imma konna nagħtmu l-pass papers ukoll, jiġifieri għall-eżami tal-warrant, jiġifieri kienet realtà oħra wkoll sa ċertu punt. Imma meta bdejt naħdem, għall-bidu kont naqra mitlufa, ovvjament inti jkun qed dejjem qed isegwik xi ħadd. Jiġifieri għamel tliet snin u nofs naħdem ma' kumpanija kbira li kellha ħafna xogħol, allura konna nara ħafna affarijiet differenti li switni ħafna. Mbagħad saħta l-rasi, ġifieri jiena ħadt anke esperjenza għax kien hemm ħafna xogħol vast u konna naħdem ukoll fuq ċertu setturi li konna nħossibhom jiena biss, pereżempju, fl-uffiċċju. Imma għall-bidu kont sibta naqra diffiċli biex nibda naħdem u nifhem eżatt x'inhu jiġri fejn studjajt il-liġijiet alright, imma mbagħad biex tagħmilhom fil-prattika ċertu affarijiet hija fl-opinjoni tiegħi realtà oħra, jiġifieri ma nafx illum il-ġurnata x'edin jagħmlu fl-università, però tkun naħseb idea tajba forsi bħal istituzzjonijiet oħrajn u Malta li inti tuħu l-prattika 100% kif suppost fis-sens li inti tiġi assistit il-ħin kollu u intassisti propjament lin-notar biex tibda tifhem eżatt l-affarijiet ħallihom mbagħad xi ntorx mill-università taqgħad il-puzzle. Kważi. Il-sfortuna hija li tant kemm aħna eżempju x-xogħol tagħna, tant kemm tittoqgħod attent li ma tistax tafda xi ħadd għadu jibda. Bleb disrispett ġifieri ta' ġifieri ovvjament għax ix-xogħol tagħna bħal xogħlijiet oħrajn tittoqgħod attent ħafna għaliex għall-aħħar se ikollok anke kelma waħda tista' tagħmel differenza fuq tbiddel u tbiddel affarijiet ġifieri il-problema hija li jrid ikollok il xi ħadd li għandu l-ħin li jsegwik. Ġifieri importanti li anke forsi anke jien fil-qudiem għax inti sa fejna fin tkun għajlek taħdem ma' xahar snin biex xi ħadd jista' jagħmel prattika miegħek ħalli int ovvjament tkun ħadd l-esperjenza kollha inti wkoll. Jiġifieri nispera li anke jien ġifieri qed nitkellem għaliha nnifsi wkoll bil-ħajja maġla kif inhi u l-ħin kollu ġifieri non stop. Nispera li jiena jkolli l-opportunità li dal li qed ngħid bħalista nkun nista' natwaħ fis-sens li ikolli l xi ħadd li jiena nista' nagħlmu għaliex u jkun irid jitgħallem ukoll fl-aħħar mill-aħħar biex ma tgħodx mill-università u jkun diġà beda għalmenu ħa dak il-pass u mhux ikun mitluf. Jiġifieri ikun tajjeb imma sfortunatament il-professjoni tagħna bħal professjonijiet oħrajn diffiċli biex forsi ssib dak l-ammont ta' ħin biex intifukaħ fuq persuna il-ħin kollu. Ġifieri tajjeb li xi ħadd jieħu l-prattika, imma ovvjament naħseb anke l-università għandhom bżonn forsi ċertu suġġetti jiġu malma b'mod differenti. Ħalli inti tagħmel prattika wkoll anke waqt li tkun l-università.
Ħamel ħar benefiċċju tal-istudent li ħajna qas dak ix-xokk wara li l-esmer.
Mhux hekk di l-esperjenza tiegħi, ma nafx ħadd ieħor jiena kif kienet l-esperjenza tiegħu, però naħseb il-maġġoranza almenu fiż-żmien meta ħeġ mill-università jien kien hekk illum il-ġurnata m'għandix idea ġifieri x'edin jagħmlu pala units fil-kors stess, però naħseb anke forsi jew xi lecturers jew xi dekan tal-fakultà tal-liġi qed jismana, naħseb tkun idea tajba li, pereżempju, l-student toffrilu anke ċertu ħin l-università pala parti minn unit fej tista' tispjegalu u tassessjah kif jara riċerka, per eżempju, ħalli jitgħallem dik xi tfisser, dik hekk, u ta' forsi anke jiġi eżaminat fuq xi ħaġa hekk ukoll, jiġifieri dik hija xi ħaġa li fil-prattika mbagħad vera ħajuża. Forsi anke structure tal-kors, forsi llum inbidel kifet ngħid. Imma taffettwa ħafna fil-pjani tiegħi.
Biex nagħlqu wkoll, diġà tkellim ftit fuq l-importanza tal-student organizations u li tkun involuta. X'tgħidilna ftit fuq dik l-esperjenza tiegħek sewwa l-università anke forsi wara?
Mela, ara jiena kif tiġa semmejt, jien fis-sekondarja kont diġà involuta naqra f'ċertu affarijiet l-iskola, sixth form kont fil-Kunsill ta' Junior College. Fl-università ma konx tħajjart noħroġ għall-Kunsill tal-istudenti, jekk il-verità, però kont għamilt x-snin kont student rep, kont ukoll fl-editorial board tal-INSL, tal-għaqda studenti tal-liġi, x-kienu ħard fuq żewġ kotba. U naħseb, u wara kont fil-Kunsill tan-Nutara ukoll, ġifieri meta ta' fit-2018 tlajt fil-Kunsill tan-Nutara, u nħoss li min huwa kapaċi joħroġ għal għaw jidħol għall-esperjenza bħal di naħseb li tgħinu jikber kif ukoll li tgħin anka lill-kollegi tiegħu fis-sens. Mhux kulħadd ikun irid jiġi involut għax min ma jinteressax, min forsi ma jħossux li jinqala għal xi ħaġa hekk. Imma ovvjament jekk inti tkun persuna li fina nħodha minni, jiena nħoss li Ikomma affarijiet li interessawni u naħseb għenewni ħafna anka fil-karriera anka bħala public speaking fi daw kollox jaffettwa min għamwart fuq il-television anka nitkellem fuq suġġett tan-Nutara. L-lum il-ġurnata wkoll qiegħda fuq il-television fuq xaġa m'għandux jaqsam, imma ġifieri tgħinek anka lilek tikber. U nħoss li l-istudenti, l-qadiet tal-istudenti, speċjalment għax inti minn hemm tittibda, huma importanti ħafna kemm għalik li inti tikber minn kull aspett għax l-ewwel ħaġa tkun anka ma' nies oħra, ġifieri taqsam anka l-idea tiegħek ma' ħadd ieħor, tisma' lil ħadd ieħor, titgħallem tagħmel anke daw titgħallem daw il-life skills ukoll after all. U inti jiġifieri apparti dik l-esperjenza qed tgħin il-min qed tirrappreżenta wkoll il-min forsi ma jitħajjarx jew forsi anke ma jieħux interess fil-korp rappreżentattiv, eżempju fil-każ tiegħi dak iż-żmien kien kont nirrappreżenta l-klassi. Ovvjament mhux kollox wart użar, jiġifieri dejjem ikun hemm naqa' diffikultajiet, però hija ta' għajnuna anka għal persuna għax tgħinha tikber holistikament ġifieri.
Grazzi Kristina tal-iqsam l-esperjenza tiegħek magħna u grazzi lilkom tal-segwejtuna u nisidnukom tinaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla.